Opera Viva. Počúvate podcast štátnej opery. Štátna opera má aktuálne dvoch dirigentov. Šéf-dirigenta Igora Bulu a Jána Procházku, ktorí si delia viac ako 20 repertoárových titulov divadla v žánroch opery, operety, muzikálu a baletu. Ján Procházka tu začal pôsobiť už v roku 2005, keď bol prijatý ako zbormajster a korepetítor a postupne sa cez pozíciu asistenta dirigenta stal riadnym dirigentom, ktorý hudobne naštudováva a diriguje vlastné tituly. Práve hudobné naštudovanie je v opernom divadle alfou a omegou každej produkcie, preto si vyžaduje kvalitných a zapálených ľudí. Ján Procházka takým nepochybne je a ja sa teším, že bude aj hosťom nášho dnešného podcastu. Moje meno je Alžbeta Lukáčová, nech sa vám príjemne počúva. Janko, vítaj v našom štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Ty si vlastne ani nemusel ďaleko chodiť, lebo tuto cez hrubé sklo sa dívame do orchestrálnej skúšobne a tá je tak trochu aj tvojim domovom, nie?
Tak domovom, čo sa týka práce určite, ale ďaleko to mám z tej starej budovy, kým sem prídem, takže...
Áno, my dvaja ešte sedíme naozaj v tej staršej časti budovy, ale toto je nová orchestrálna skúšobňa v tej novej prístavbe a to je vlastne taký celkom fajn priestor na skúšanie orchestra. Koľko času týždenne tu tráviš?
Záleží od toho, či sa robí nový titul, ktorý som dostal na študovaniu, alebo či to je len nejaký titul, ktorý sa oprašuje, ako sa hovorí.
Mm-hmm.
Pokiaľ ide o titul, ktorý je v novom naštudovaní, tak tu trávime dosť času. Každý deň minimálne 4 hodiny s orchestrom.
Mm-hmm. Takže naozaj to už je taká malá domácnosť aj pre hráčov, aj pre teba. Naše divadlo na jeseň neuvádza premiérový titul, tak ako je to zvykom, ale pre teba to neznamená menej práce. Uvádzajú sa totiž to obnovené premiéry popri teda bežnom repertoári. Ako to je?
No už ku koncu sezónu sme sa dozvedeli túto informáciu, že to takto bude a v rámci toho som bol oslovený, že by som mohol spraviť obnovenú premiéru Dvořákovej Rusalky a keďže už som ako študent participoval na Rusalke ešte na staršom naštudovaní v roku 2023, tuším to bolo, tak som sa veľmi rád zhostil tohto.
Mm-hmm, tak to je krásna hudba, si myslím, že to je taká polahoda, nie? Pre každého dirigenta.
A v podstate som si len pripomenul to, čo už som robil, takže nebolo to až také komplikované v tomto prípade pre mňa.
A aké to je, keď ten titul preberáš po inom dirigentovi, ktorý má možno iné predstavy o tej hudbe alebo inak vedie ten orchester? Ako sa toto robí?
No tak samozrejme, každý dirigent cíti ináč hudobné myšlienky hej, danej opery, ináč pracuje s orchestrom. Takže musel som si to pozrieť a museli sme si to hlavne zahrať s orchestrom, že čo z toho teda spravíme.
Mm-hmm. Čiže niečo robíte a niečo aj nie, áno, z toho, čo bolo ako keby predtým.
Niektoré pasáže som musel troška podchytiť svojim zmýšľaním, ale ja si myslím, že to gro naštudovania tej opery bolo pripravené dobre, takže len sme zo pár zmien urobili a išlo to.
Ale vlastne so spevákmi to naštudovávaš na novo, lebo je tam vlastne aj nové spevácke obsadenie.
No čo sa týka spevákov, jasné, to je úplne iný obor. V tomto prípade ten spevák, ktorý príde, tak to potrebuje s dirigentom v podstate každýkrát vyskúšať, hej?
Čiže lebo, to sa ide na novo úplne.
Lebo to sa ide na novo. A v podstate pred každým predstavením, ktoré sa opakuje repríze, tak treba to s tým spevákom, lebo... A ja sám vnímam tú Dvořákovú hudbu, takže tam je vždycky čo vypichnúť, vždycky nejaká zmena nastane. Ja hovorím, že do premiéry to dielo je ako tak spravené, ale ono si usadne vždycky až potom.
Mm-hmm.
Ako sa hovorí, ak tá stavba, keď popúká ešte, hej, keď sadne na tie základy a začne praskať stena niekde, to neznamená, že je nejaký tento, hej, proste si to musí sadnúť, hej.
Áno, že ten dom nespadne.
Nespadne, len tie drobné opravy treba spraviť samozrejme, ale on si to potom sadne a už si to nájde to svoje miesto.
Si považovaný stále za mladého dirigenta, ale nie je to celkom pravda, to chcem povedať hneď ku koncu tejto vety, lebo v podstate v našom divadle pôsobíš už skoro 20 rokov a máš na konte pomerne veľa titulov. Robíš si aj nejakú štatistiku? Vieš, koľko titulov si dirigoval?
Presne to neviem povedať, lebo ja nie som moc na štatistiky alebo na nejaké také svoje seba chvály. Hej, takže vôbec to nesledujem, proste ako príde, tak pracujem.
Uh-huh. A máš aj nejakú hudbu, ku ktorej máš bližší vzťah ako k iným, alebo k nejakému skladateľovi, dajme tomu?
Skladateľa ani nejakého, že by som mal vypichnutého, nemôžem povedať, že obľúbeného. Ja to beriem tak celkovo, hej, to hudobné ponímanie. Ale musím povedať, že inklinujem k tej opernej hudbe. Uh-huh. Viac ako k symfonickej alebo nejakej komornej, hej.
Uh-huh. A čím je to dané? Je to dané tým, že si tu zamestnaný, alebo si mal takéto preferencie už predtým?
Ja som sa s operou stretol ešte, keď som bol študent a mal som tu možnosť, keďže môj otec je zbormajster, chodiť pravidelne každé leto na operný festival, kde som účinkoval ako spevák v zbore. Bolo to v mestečku Martina Franka, dole v Taliansku v Púlii. A tam sa každý rok robili 3 a niekedy aj 4 operné tituly rôznych žánrov, rôzne obdobia. A plus nejaké symfonicko-vokálno-inštrumentálne dielo, koncertne prevádzane 2 alebo 3 krát sa vždycky previedlo. Takže. A tam ma to oslovilo, ten žáner opery, keďže som videl, ako pracujú tí dirigenti, na každý titul bol iný dirigent. Takže som videl v priebehu mesiaca 4-5 dirigentov, ktorí ako robia, hej. Takže lebo som bol na celom procese, mohol som ísť aj na orchestrálne skúšky, na solistické skúšky. Samozrejme, keď skúšal s nami ako so zborom, tak to bolo jasné. Ale mal som tu možnosť to vidieť, ako pracujú, hej. A boli tam svetoví dirigenti. Nie, myslím ako mená, akože známi dirigenti, ale že z celého sveta tam boli. Uh-huh. Aj neznámejší, aj známejší.
Uh-huh. A je to tak, že keď sa človek učí tomu dirigentskému remeslu, tak máš aj nejaké vzory, že sa učíš od niekoho, ako diriguje, alebo je to rídzo taká individuálna, vnútorná vec, ako si človek nastaví vlastne svoju gestikuláciu, svoju mimiku, aj všetko,
ono
s čím pracujete?
Možno v rámci štúdia, hej, že niekomu sa páčilo, ako mne sa vždy páčilo, keď Karajan dirigoval, hej. To bolo také s tými zavretými očami a tie ruky ako a proste maľoval, hej. Ale ono to príde, podľa mňa každý dirigent má svoju techniku a svoj prejav, hej, tými rukami ako.
Uh-huh, uh-huh. No tak ten Karajan má niektoré záznamy, ktoré som videla, že človek má pocit, že takmer nediriguje.
No presne, aj to, hej.
Že človek nechápe, kde sa to berie ten zvuk v tom orchestri.
No tak on ich tak ich vycibril, že v podstate tam ani nemusel byť, aj keď tak povie. Taký človek. Ale tak on to už mal v rámci toho svojho umeleckého takého toho prednesu, prejavu svojho, že však on to aj režiu si robil aj všetko týchto záznamov kadejakých sám, takže to bolo v jeho režii.
Tak o ňom sa vie, že bol taký dosť prísny dirigent alebo veľmi upriamený na tú svoju predstavu. A to je moja ďalšia otázka, že ako ty pracuješ s orchestrom alebo čo je pre teba taký ideál? U nás na Slovensku sa hovorí, že tá slovákovská škola je práve taká, že ten dirigent veľmi prísne vlastne určuje ten spôsob interpretácie a orchester aj speváci sa musia podriadiť. Ale samozrejme je aj iný prístup, kedy ty dávaš priestor vlastne tým umelcom pre ich vyjadrenie, ktoré sa snažíš potom vtesnávať do nejakých mantinelov.
No, ja sa samozrejme snažím v prvom rade, aby tá moja predstava prenikla ku každému. A musím povedať, že som aj troška prísnejší, ale zase nie som úplne tvrdý, hej. Ako Karajan vyžadoval v orchestri iba chlapov, tak to ja nevyžadujem, hej.
Že až tak ďaleko nejdeš, áno? Uh-huh. To dirigovanie je niečo, čo súvisí s naturelom, buduje sa to od mladosti a tu sa teda chcem vrátiť aj k tvojim začiatkom, lebo už si spomenul teda, že otec je zbormajster, ale je aj dirigent a skladateľ, a Pavol Procházka. Je to niečo, čo ťa zásadným spôsobom ovplyvnilo? To, že si jeho syn, alebo teda pochádzaš z takejto rodiny, alebo proste ten hudobný talent sa tak nejak automaticky...
Určite ma to ovplyvnilo dosť výrazne, keďže som vyrastal v tom hudobnom prostredí priamo, ešte keď otec pracoval v Sľuku, v Rusovciach, tak v podstate my sme tam ako deti vyrastali v tom kaštieli ešte starom, ktorý teraz vyzerá ako vyzerá. A boli sme spätí s tou hudbou, čo sa tam robila. Aj keď si teraz spätne spomeniem, že som tam zažil, videl osobnosti slovenskej hudby, hej, ako napríklad Eugen Suchoň, Ilia Zelienka, Tadeáš Salva, týchto ľudí som stretal ako dieťa, hej. A tú ich hudbu, ktorá sa vlastne vtedy tvorila priamo na objednávku Sľuku, tie tanečné veľkovýpravné projekty, aj so zborom, aj s orchestrom, tak som to vnímal vlastne od mala, hej. Ale nebral som to ešte tak, že budem chcieť byť týmto smerom nejako akože poznačený. Ale v podstate ma to ovplyvnilo dosť a aj to rozhodnutie potom prišlo, že asi týmto smerom by to šlo.
Tak to rozhodnutie bolo asi pomerne skoro, lebo ty máš vlastne už konzervatórium, čiže už tá stredná škola.
Pozor, konzervatórium som nemal. Ja som práve, že ešte v rámci toho tínedžerského veku ešte som nebol presne rozhodnutý, že pôjdem takto. Akože bavil ma klavír, to som akože hrával. Vychodil som dva cykly základnej umeleckej školy a v podstate nastúpil som na strednú ako na gymnázium. A z gymnázia som až potom vlastne sa dostal na dráhu vlastne umeleckú.
Ale nejaké konzervatórium si potom nechodil si do Bystrice, zle si to pamätám?
Bystrica už bola akadémia umenia, to už bola vysoká škola.
Aha, takto. A tam si študoval čo?
Tam som študoval odbor zbormajster.
Uh-huh. Ale zároveň si sa venoval aj orchestrálnemu dirigovaniu.
Ja som strašne inklinoval k tej opere a strašne ma to ťahalo pracovať aj s orchestrom. Uh-huh. Nechcel som ostať iba pri tých spevákoch, takže potom neskôr, to už vlastne už, keď som tu bol dlhší čas, koľko to bolo? Asi po 8 rokoch, tak som sa rozhodol, že ešte si dorobím aj to orchestrálne dirigovanie. A to som si vtedy, v rámci už práce, že som musel dochádzať na to denné štúdium, to som robil v Brne na JAMU, na Janačkovej akadémii.
Čiže tá práca s orchestrom ti je bližšia ako s tým zborom alebo s tými spevákmi? Dá sa to aj tak brať?
Nemôžem povedať, že bližšia, ale nebavilo ma to iba s tými spevákmi robiť.
Áno, áno.
Že chcel som to proste tak poňať. Tá opera proste mňa ovplyvnila veľmi. A chcel som dirigovať proste väčšie diela aj s orchestrom teda aj.
Uh-huh. Tu v opere si našiel aj svoju životnú partnerku, manželku dneska, opernú solistku Katku Procházkovú, poznáme ju ešte ako Perenčevu vlastne za Slobodná. Ako to vnímaš dnes? Vy ste jedno z viacerých operných manželstiev, ktoré tu máme. Je to niečo, čo vás akoby zbližuje veľmi, alebo to je aj prekážkou pre takéto praktické žitie tým, že máte podobný režim?
Tým, že sme v podstate v jednej robote, tak na prekážku to nie je, nemôžem povedať, že by to bola prekážka. Skôr je to niekedy komplikované, keď sme obidvaja na scéne, ako sa povie, hej, že robíme jeden titul. Tak to je problém potom, ale to sa týka zase tej logistiky, hej, s dieťatkom, že čo. Ale zase naša dcera už je veľká a tiež má rada divadlo, účinkuje takisto v niektorých inscenáciách a není problém, ona keď aj príde na skúšku, tak sedí. Ale to som bola ja. Otec, keď dirigoval v techniku ešte zbor, si pamätám, v 80. rokoch, tak som chodil pravidelne na skúšky. Dostal som vymalovanky, sa posadili ma hore v tej aule niekde na poslednú lavicu a tam som si kreslil a čakal som, kým prejde za 4 hodiny skúška.
Áno, takže toto je takou tradíciou vo vašej rodine, dá sa povedať. Ty máš rád hudbu, to je o tebe známe a venuješ sa dokonca hudbe aj popri opere alebo popri povolaní dirigenta. Máš aj nejaké teda také iné hudobné projekty alebo niečo, čo ťa baví?
Mám svoj zborík, ak to môžem tak povedať, že svoj. To už bude vlastne, áno, to už bude tiež 20 rokov, čo tam chodím. Tam som nastúpil o rok skôr, ešte som končil školu, keď ma oslovili, presne v 2004.
A kde to je? Čo to je za zbor?
Je to miešaný spevacký zbor Coro Laudamus s názvom a sídli v Piešťanoch. A tam dochádzam ešte, ak v rámci tu na pracovného vyťaženia vyda, tak vždycky každý týždeň sa tam snažím s nimi skúšať.
Mm-hmm.
Ale neviem, vzniklo to tak takou náhodičkou. Bol som oslovený jedným spolužiakom, ktorý bol z Piešťan, ešte na Akadémii umení v Bystrici, že počúvaj, taký zbor jeden, že odišiel im dirigent, že nechcel by si sa tam ísť pozrieť a takto, ale tak ja nadšený sa v živote som zbor nemal ako študent, hej, tak koho by to akože nelákalo. Tak jasné, že som vtedy, však ešte som býval v Bratislave u našich, takže som vybehol do tých Piešťan, som sa bol tam pozrieť a tak. Mali sme takú akože stretávku, niečo sme pospievali a uchytil som sa im tam, takže a majú ma radi.
No
musím
ale
povedať, že ma majú radi.
Nevzdal si sa toho zborového dirigovania vo výsledku.
Nie, nevzdal, hej.
Áno, áno, že možno je to aj taká rovnováha trochu popri tom.
Ale potom mi prišlo ešte ďalšie, ešte som mal taký komorný zborík, tiež spevacký v Senci. Ale to som totiž to ešte v tom čase nevedel, že si to orchestrálne ešte budem robiť, hej. To som ešte nevedel, že ako to poviem. Tak mal som zbormajstra, reku, dobre, tak venujem sa tomu. A potom vlastne, keď som prišiel do Piešťan, tak prišla ďalšia ponuka ešte zo Senca. Tam sme mali taký malý zborík a ešte som prevzal po otcovi. On chodieval dlhé roky na Kysuce do zboru Kysuca, do Čadce, tak tam som tiež bol asi 8 rokov.
Uh-huh. Máš nejaké také hudobné sny, niečo, čo by si chcel robiť? To je teraz jedno, či s tými zbormi, alebo s orchestrom, alebo u nás v divadle.
Taký veľký sen? Ani nie.
Ani
nie.
Toho Janáčka?
Janáčka nie, skôr by som sa vrátil, keby sa dalo k Suchoňovi, ku Krutňave. To by som si veľmi rád spravil, to je pravda.
Uh-huh. Tak tam je určitá pravdepodobnosť, že sa to v nejakom cykle časovom
dúfam.
Zase vráti. Povedz, čo ťa čaká v najbližšom období v našom divadle?
V našom divadle najbližšom období vianočný koncert, teda vianočné koncerty. To teraz pripravujeme dramaturgiu. Takže a myslím si, že to bude veľmi pekné. Vrátime sa k omši českej vánoční Jana Jakubu Ryby a plus ešte nejaké menšie ukážky, nejaké vianočné k tomu. A potom ten budúci rok na jar, tam veľkonočný koncert.
Uh-huh. Čiže to je, čo sa týka koncertov a z repertoáru ťa, kde môžu vidieť diváci, v akých tituloch?
No do konca kalendárneho roka to bude Nevesta predaná Bedřicha Smetanu. Potom príde v novembri, tuším, balet Sergeja Prokofieva, Romeo a Julia. Hneď v zápäti pôjde Favoritka a potom už tie vianočné koncerty.
Mm-hmm.
A ešte Traviata, zabudol som. Ešte. Ale neviem, kedy presne teraz. Ešte Traviata. Áno.
Tak, ak diváci sledujú našu webovú stránku alebo sociálne siete, tak sa to určite dozvedia. Takže toto bola aj taká pozvánka na niektoré tvoje produkcie do konca roka. Janko, ďakujem pekne za rozhovor. Určite nie je posledný, lebo naše divadlo neustále niečo vyrába, keď to tak môžem povedať, a to sa priamo týka aj teba. Takže dovidenia.
Ďakujem pekne. Prídem rád zase.
Hosťom dnešného podcastu bol dirigent Jan Procházka. Na najbližšie obdobie mám pre vás, milí poslucháči, dva zaujímavé divácke tipy. 12. októbra uvedieme operu Bedřicha Smetanu Predaná nevesta. Je to dielo, ktoré môžete navštíviť aj s deťmi a zažiť tak hudobný príbeh z prostredia dediny, kde sa všetky medziľudské a ľúbostné zápletky skončia ako inak happy endom. Dielo bude dirigovať Ján Procházka a v hlavných rolách sa predstavia Michaela Kušteková ako Maženka a Jozef Graf ako Jeník. Druhým typom je činoherné predstavenie Ženský zákon, s ktorým u nás bude 14. oktobra hosťovať divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena. A to už je na dnes všetko. Slovom vás prevádzala Alžbeta Lukáčová. Majte sa pekne a do počutia.